Ity no androna taon'ny tompo ka mifalisy miravoa isika. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindahy Marka. Ny toko fahaenina ambin'ny folo, ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa antsangako velona i Jesosy ny maraina koa ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia i Maria Madelena ilay namoahany demony fito no nisehony voalohany, ka lasa io nilaza izany tamin'ireo mpanaraka azy izay mbola nalahelo sy ny tomany. Nefa nonona indray izy ireo fa hoe velona indray izy ka efa hitandra vehivavy, dia tsy nino izany izy. Manaraka izany a, i Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roa lahy amin'izy ireo izay nankany an-tsaha, dia lasa ireo nilaza tamin'ny namany fa tsy nino ihany koa. Tamin'ny farany dia ny tenan'izy iraika ambin'ny folo lahy no nisehony a teo am-pihinanana indrindra, ka nomeny tsiny noho ny tsifinoany a sy ny hamafy ny fony, satria tsy nino izay nahita azy tafatsangako velona izy ireo. Ary hoy Jesosy taminy, mandehana ianareo amin'izao tontolo izao, mitoriany evanjely amin'ny voary rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ity vaovao mahafalina lahatry ny fiangonana nosoratan'ny masindahy Marka no enontsika teo ity a no mamitina sy mamarana ireo fisehoana rehetra tamin'ny hitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona, izay nitantarain'ny evanjely telo hafa izay nodiniantsika nandrikitra izay havaloana andro izay. Soritan'ny mpanoratra mazava fa nomeny Kristy tsiny ireo mpianany noho ny tsifinoany sy noho ny hamafy ny fony, nefa efa natao daholo a izay fomba hahafahan'izy ireo mijoro vavolombelona kindrindraindrindra teo amin'ny famakinany mofo a ny fitsofan-drano ny azan-drano, izay anisan'ny fampatsahivana ny sakafo farany ny rahany taminy, indrindra teo amin'ny fampianarana sy ny fivoasana ny soratra masina teny an-dalana, indrindra ny fisehoana mivantana fa tsy matotoa no nitsangana fa tena olombelona be izao. Dia izay tokoa moa isika olombelona, torona foana famody mitapy, tsy mino maty raha tsy avy mandevina. Efa famantarana avokoa moa ireo nasehon'i Kristy tamin'ny ireo ka tsy tokony ho nisalasala intsony izy ireo. Dia izany indrindra no hamarana ny masindahy Marka azy eto, ny fanirahan'i Kristy ireto farany mba hitory ny evanjely amin'izao tontolo izao sy amin'ny voary rehetra, fa tsy tokony hidorororo intsony na hidaikadaika eny amin'ny fiainana eny. Iraka mety efa amintsika tsirairay avy avokoa ary izay asa mpanaovin'i Kristy ireto mpianany izay, indrindra amin'izao andro tiavintsika izao. Koa meteza re mba ho tena apôstôly isika, meteza mba ho tena mpino kristianina manoloana ny fahasoavan'Andriamanitra, eo mpiandrasana sy ampahitana mazava ny asambarana sy ny fiadanana any amin'ny fiainana mandrakizay.